Ora Moldovei.
Bun găsit la ediția de marți, 18 iulie, la microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Au ajuns la Chișinău primii moldoveni repatriați din Orientul Mijlociu.
Au aterizat în aeroportul Chișinău aproximativ la orele 11:20, în regulă.
Moldova avertizează Tiraspolul să nu privatizeze căile ferate.
Avocații americani critică Rusia pentru conflictul transnistrean.
Și o oază pentru bătrâni la Telenești.
Avem deja o bază de date de la fiecare om bătrân, avem chiar și o listă de așteptare, ei vin singuri deja acum, de la început era mai greu să găsim pe ei.
Ca de fiecare dată, începem cu știrile redactate și prezentate în această seară de Alexandru Eftode.
Bună seara! Primul ministru libanez, Fouad Sinior, a condamnat atacurile israeliene în Liban și a cerut milițiilor Hezbollah să elibereze pe cei doi militari israelieni, a căror răpire stă la temelia ostilităților. Sinior a declarat pentru BBC că Israelul, cităm, deschide porțile infernului și nebuniei asupra Libanului. Avioanele israeliene au continuat raidurile în Liban, ucigând azi cel puțin 11 civili în sudul țării și cel puțin 9 militari într-o cazarmă a armatei libaneze în apropiere de Beirut. În timp ce milițiile Hezbollah au tras mai multe rachete asupra orașului Haifa din nordul Israelului, dar nu a fost rănit nimeni. La o săptămână de la izbucnirea violențelor, zeci de mii de străini din Liban părăsesc țara. Din cauza atacurilor israeliene, Națiunile Unite au anunțat că evacuează de la Beirut tot personalul care nu este absolut necesar pentru activitatea reprezentanților ONU în Liban. Negociatorul Națiunilor Unite, Terje Roed Larsen, a declarat la Ierusalim că inițiative diplomatice între Israel și Hezbollah pot duce la încetarea focului. El a spus că o echipă de diplomați ONU a prezentat oficialităților israeliene, cităm, idei clare despre cum poate fi aplanată criza. Dar șefa diplomației israeliene, Tzipi Livni, a repetat lista de condiții puse de Israel pentru oprirea atacurilor, și anume ca Hezbollah să elibereze pe cei doi militari israelieni răpiți, să se dezarmeze și să accepte staționarea trupelor armatei libaneze la granița cu Israelul. Numărul victimelor făcute de valurile tsunami în insula Java din Indonezia s-a ridicat la 339. Numeroși oameni au fost dați dispăruți. Valurile tsunami de 4 metri înălțime s-au format luni în Oceanul Indian în urma unui cutremur cu o magnitudine de 7,7 grade, produs la aproximativ 240 de kilometri de coastă. Peste 60 de oameni au fost uciși într-o nouă zi de violență în Irak. Potrivit datelor publicate azi într-un raport al Națiunilor Unite, în lunile mai și iunie au fost uciși în Irak aproape 6.000 de civili, cei mai mulți la Bagdad. Raportul citează date ale Ministerului Irachian al Sănătății, potrivit cărora de la începutul războiului, în 2003, au fost uciși peste 50.000 de irachieni, iar aproximativ 150.000 ce au părăsit casele din cauza violențelor. Guvernul de la Chișinău a aprobat proiectul de lege care prevede compensarea cheltuielilor populației pentru gazele naturale după scumpirile de la 1 iulie. Potrivit acestui proiect, statul va compensa jumătate din scumpire pentru cei care consumă sub 30 de metri cubi de gaze pe lună. Întreprinderea Moldova Gaz susține că aproximativ 260.000 de familii îndeplinesc această condiție. România a acordat sprijin Republicii Moldova pentru a grăbi aderarea acestei țări la Uniunea Europeană, dar se pare că autoritățile de la Chișinău trag în altă direcție, a declarat premierul român Călin Popescu-Tăriceanu într-un discurs rostit la Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir de la București. Potrivit agenției Rompres, Tăriceanu a spus ieri că populația și autoritățile Republicii Moldova trebuie să se decidă dacă vor cu adevărat integrarea europeană și să întreprindă eforturi mai hotărâte în această direcție. Parlamentul Georgiei s-a pronunțat astăzi pentru retragerea trupelor ruse de menținere a păcii din regiunile separatiste Abhazia și Osetia de Sud și înlocuirea lor cu o misiune internațională. Rezoluția adoptată de Parlamentul de la Tbilisi cheamă guvernul să ia măsuri în această direcție, dar nu este obligatorie pentru cabinetul de miniștri. În replică, președintele Comitetului de Politică Externă din Duma de Stat de la Moscova, Constantin Kasachov, a declarat că decizia Parlamentului georgian nu are consecințe legale pentru statutul militarilor ruși de menținere a păcii. La Kiev, blocul pro-prezidențial Ucraina Noastră a declarat că pleacă în opoziție și că nu va participa la guvernare împreună cu socialiștii, comuniștii și Partidul Regiunilor, care au format săptămâna trecută o nouă majoritate parlamentară.
Ca mii de alți străini, moldovenii părăsesc Orientul Mijlociu, cuprins din nou de conflict. Ei pleacă nu doar din Liban, ci și din Gaza, teritoriul palestinian de la Marea Mediterană, iar cei care trăiesc în Israel caută să se mute din orașele expuse atacurilor Hezbollah în zone mai ferite.
Primii cetățeni moldoveni readuși în țară au ajuns astăzi dimineață la Chișinău venind din Israel prin Moscova. Ei au fost scoși din fâșia Gaza la bordul unui avion al Ministerului Rus pentru situații excepționale, iar din capitala Federației Ruse au fost preluați de compania Air Moldova. Corespondenta noastră la Chișinău, Elena Cioina, a cerut detalii despre pasager șefului Direcției Generale a companiei, Vladimir Cibotaru.
Doamna Pseiso Tatiana Petru și doamna Talanina Iulia Sergiu, fiind însoțitele a câte doi copii minori, au aterizat în aeroportul Chișinău aproximativ la orele 11:20. În regulă, nu deținem informația dacă ar fi soțiile cărorva diplomați. După familie și după ceea ce vedem noi, sunt pasageri obișnuiți.
Așa cum a anunțat ieri Ministerul de Externe, femeile împreună cu copiii au fost transportate gratis la Chișinău, a precizat Vladimir Cibotaru.
Să știți că nu ministerul suportă cheltuielile. Sunt niște acte de bună voință din partea companiei noastre. Deci ministerul iubește să declare, dar cheltuielile le suportăm.
Și cât costă biletul de la Moscova până Moldova?
Depinde clasa care este liberă. Poate vor ia de la 170 până la 745.
Și ele cu ce clasă au venit?
Au fost într-o clasă destul de scumpă.
Tot astăzi au părăsit Libanul alți peste 30 de moldoveni, ne-a spus traducătorul consulului onorific al Republicii Moldova la Beirut, Elina Sar, Sergiu Zaeț.
Astăzi două consuluri de Elina Sar au organizat un tur care este format din 35 persoane, inclusiv cu doi copii mici care au plecat cu autobus din Iordania. Din Iordania vor pleca cu avionul. Mâine dimineață, la 7, vor pleca de la Iordania spre Istanbul. De acum, persoanele au trecut cu tarul cu Siria, am vorbit cu șoferul autobusului, fără nicio problemă și fără nicio primejde.
L-am întrebat pe Sergiu Zaeț dacă urmează să fie evacuați din Liban și alți moldoveni.
Dacă se primește până vineri, organizăm un grup, la fel, minimum 35 de persoane, cred că vinerea aceasta se trece o altă rută.
Compania care s-a oferit să-i transporte pe moldoveni până în Turcia, a precizat Zaeț, majorează prețul biletelor în fiecare zi. Acest lucru este motivat de faptul, susține Zaeț, că în Liban sunt din ce în ce mai puțini carburanți, în consecință prețul benzinei crește. De asemenea, este o situație determinată de război în care înflorește specula.
De exemplu, astăzi a fost costul biletului 500 de acum ne spun că la ruta viitoare poate să coste 570 dolari ca să ajungă până la Turcia. Dar domnul consul se speruie ca să găsească o ieșire de situații care să fie mult mai ieftine. În același timp, domnul ambasador Mihai Barbulat se speruie ca să coste problema în Moldova, persoane care nu au bani să poată pleca din țară.
Am reușit să vorbim și astăzi cu câțiva moldoveni stabiliți de mai multă vreme în Israel. I-am întrebat care este atmosfera acolo. Iată ce mi-a spus Vera, originară din raionul Aneni Noi și care muncește de aproximativ 8 ani în Israel.
Eu în Rehovod, nu suntem aproape cu războiul, suntem foarte departe.
Și acolo cum este?
E liniște.
Moldovenii nu vor să se întoarcă acasă?
La seara de la o fată m-au zis că e de România și au spus că adică poate din toți. Dar văd că mă privim știrile și au zis că timp de o săptămână va mai fi războiul.
Florica este originară din Chișinău, dar muncește și locuiește de mai multă vreme în orașul israelian Carmiel.
Ieri au mai fost liniște, dar astăzi parcă de dimineață nu a fost nimic așa. Bombardează cu rachete, cu Catiușa, orașul. Ce? Distrus câteva cărți, ieșim când trebuie acolo la Miclad și stăm acolo. Unii că avem voie să ne ridicăm în casă. Așa toată ziua.
Adică mergeți în adăposturi?
Da. Cel mai mult alte orașe le-au bombardat. Haifa, Tzvatu, au distrus acolo și cărți, spitalurile, o parte de spital. În Haifa mai pericol mare că sunt toate uzinile acolo. Sperăm că o să fie convorbiri, au venit Cofi Annan și din Eurosoyuz 2, o să vii la o înțelegere. O să liniștească peste câteva zile.
Florica ne-a spus că majoritatea cunoscuților pe care îi are în orașul Haifa au părăsit urba și s-au retras în orașele mai îndepărtate de conflict.
Ei au plecat, care au neamuri, care au cunoscut, au plecat din oraș, nu sunt în oraș. Sunt numai cei care Nu au unde să ducă și poate oameni mai în vârstă care le-i greu.
Ministrul de Externe de la Chișinău nu a oferit deocamdată informații privind numărul cetățenilor moldoveni care se află oficial în Israel și nici dacă cineva dintre ei a solicitat să fie repatriat. Totodată se știe că oficial în Liban se află în jur de 240 de cetățeni ai Republicii Moldova. Autoritățile de la Chișinău promit să trimită un avion, dacă va fi nevoie, să evacueze pe toți. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Libera.
Potrivit unui comunicat al Ministerului de Externe de la Chișinău, în această seară, 28 de cetățeni moldoveni evacuați din zonele de conflict urmau să ajungă la București, fiind apoi repatriați cu autobuzul. În același comunicat se mai spune că, la indicația președintelui Vladimir Voronin, a fost creat un comitet operativ interministerial de evacuare a cetățenilor moldoveni din Liban, Israel și Fâșia Gaza.
După decenii de război civil, Libanul și mai ales capitala sa, Beirut, au revenit în anii 90 pe harta turismului și a afacerilor internaționale. Parisul Orientului, cum îi se spunea pe vremuri, și-a înlăturat treptat cicatricile războiului și s-a redeschis lumii. Acum, după doar câțiva ani de stabilitate, Beirutul devine din nou teatru de război. Așa cum au constatat corespondenții Europei Libere, vorbind la telefon cu rezidenți europeni și americani. Alexandru Eftode.
Cu o săptămână în urmă, locuitorii Beirutului ieșeau seara la plimbare pe faleza din oraș. Sorbeau cafea la te și discutau planuri de vacanță. Astăzi ei s-au pomenit într-o lume cu totul diferită, în care mulți sperau să nu se mai întoarcă vreodată. O realitate compusă din vuietul alarmei antiaeriene, explozii de rachete, asfalt sfărâmat, clădiri dărâmate, panică și sânge. În timp ce zeci de mii de străini sunt pe care să părăsească orașul, îndreptându-se spre Siria, mulți dintre localnici nu au unde să plece. Unul dintre ei este Ibrahim Forhi, purtător de cuvânt la Universitatea Americană de la Beirut. El spune că libanezii care au putut s-au evacuat chiar după primele atacuri
israeliene.
În primele câteva zile, unii localnici au plecat spre Siria sau Iordania pentru că erau singurele căi de evacuare. Dar acum se știe că Libanul se află într-o stare de asediu și devine tot mai greu să ieși din țară. Pe de altă parte, au mai rămas puțini din cei care vor să plece. Forhi spune că odată ce Israelul a intensificat atacurile cu rachete și a mărit aria bombardată, numai cum știi încotro să te îndrepți ca să fii în siguranță.
Sometimes in the mountains, sometimes on the road to Damascus.
Uneori se bombardează în munți, alteori pe drumul spre Damasc, iar alteori pe cel care duce la Tripoli. Deci este greu să ghicești unde va cădea următoarea rachetă. Ca rezultat, majoritatea locuitorilor din Beirut sunt blocați în oraș. Cele mai multe magazine sunt închise, iar unele bunuri, cum ar fi butelile de gaz pentru gătit sau alimente precum zahărul, sunt tot mai greu de găsit.
I feel I'm in jail.
Mă simt de parcă aș fi în pușcărie, spune Forhi. Chiar dacă mă pot duce dimineața la lucru și reveni seara acasă, sentimentul că mă aflu sub asediu există. Este greu atunci când știi că nu poți merge unde ai vrea să mergi, fie cu mașina, cu avionul sau vaporul. Oamenii din Beirut nu pot face mai nimic ca să se protejeze. Ei ascultă vuietul rachetelor, bubuitul exploziilor, tremură de frică și speră că ei și membrii familiilor lor vor scăpa teferi. Oamenii lucrează puțin, ascultă radioul sau se uită la televizor dacă au curent electric, vorbesc între ei și citesc ce scriu ziarele. Spune Ibrahim Forhi, locuitor al Beirutului și purtător de cuvânt la Universitatea Americană de la Beirut. De partea cealaltă, în nordul Israelului, viața fără griji s-a terminat și oamenii trăiesc cu frică. Orașul Port Haifa, cel de-al treilea ca mărime oraș din Israel, a devenit o pistă de aterizare pentru rachetele trase din Liban de milițiile șiite Hezbollah. Portul a fost închis, tot așa și școlile, cele mai multe oficii, magazine și universitatea. Tova Lazarov, corespondenta locală a ziarului Jerusalem Post, spune că au rămas deschise magazinele alimentare sau micile buticuri de cartier. Autobuzele circulă, dar puțini oameni folosesc transportul public. Cei mai mulți stau pe aproape de casă. Unii au plecat din oraș, dar nu foarte mulți. Spre deosebire de locuitorii Beirutului, cei din Haifa au acces la adăposturi antibombă speciale, care de multe ori au fost construite chiar în casele lor. Jurnalista Tova Lazarov spune că oamenii au în case sau apartamente camere speciale, bine protejate, cu uși de metal și geamuri blindate. Ei ori s-au mutat cu totul în aceste camere, ori stau pe aproape ca să se poată retrage în caz de nevoie. Blocurile de locuit au adăposturi comune, dar acestea nu sunt foarte încăpătoare, așa că oamenii și-au făcut propriile camere speciale la ei în apartament, spune corespondenta locală a ziarului Jerusalem Post. La Haifa, numărul victimelor este cu mult mai mic decât la Beirut. Este ceea ce spune Amir Mahul, directorul general al grupului Itija, care reunește organizația ale comunității arabe din oraș. Mahul este arab cu cetățenie israeliană, așa că are o perspectivă unică asupra acestui conflict. Haifa parcă ar fi în stare de asediu în ultimele zile. Nu vezi pe nimeni pe străzi. Trăim din alarmă în alarmă. Dar suntem cu gândul și cu inima nu la Haifa. Suntem în sudul Libanului, la Beirut, spune Amir Mahul, directorul unei asociații a comunităților arabe din orașul israelian Haifa, care descrie răspunsul Israelului la acțiunile milițiilor șiite Hezbollah drept disproporționat.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La Palatul Republicii din Chișinău a avut loc o conferință internațională despre dezmorțirea conflictului transnistrean. În prim plan s-au aflat oaspeți americani, avocații din New York, care au alcătuit un raport despre conflict din perspectivă juridică. La discuțiile pe marginea raportului au fost prezenți demnitari moldoveni, ambasadori occidentali, reprezentanții OSCE, ai societății civile, dar și o mulțime de ziariști. Printre aceștia din urmă, corespondenta noastră, Lina Grâu, care ne-a trimis o sinteză a documentului.
Una din principalele concluzii ale raportului prezentat de Christopher Borgen, profesor la Școala Universitară de Drept St. John, este că, din punctul de vedere al dreptului internațional, argumentele susținătorilor fenomenului separatist din estul Republicii Moldova sunt nevalabile, iar controlul asupra acestui teritoriu este similar unui regim de ocupație. Expertul american și-a început prezentarea prin a demonta argumentele istorice și de drept care sunt invocate de obicei la fundamentarea existenței autoproclamatei Republicii Moldovenești Nistrene. Christopher Bogen.
There's no actual legal basis for a claim to right of autonomy.
Nu există argumente de drept care să fundamenteze acordarea de autonomie pentru această regiune. Cele două argumente care ni se propun sunt denunțarea pactului Ribbentrop-Molotov și dreptul la autodeterminare. Argumentul denunțării pactului Molotov-Ribbentrop este o himeră, pentru că simpla denunțare a unui tratat nu are putere retroactivă. Nu poate să facă să reapară un stat care a existat acum 60 de ani. Și înseamnă doar că tratatul nu va mai fi aplicat de acum încolo. Acest lucru este valabil în mod special în cazul tratatelor ce prevăd delimitări de frontiere. În ceea ce privește autodeterminarea, ea nu implică secesiunea, iar dreptul internațional o clasează în categoria problemelor interne, asupra cărora are puterea să decide administrația centrală a statului. În cazul Transnistriei, guvernul Moldovei a propus diferite planuri care prevedeau diverse nivele de autonomie, dar toate au fost respinse de Tiraspol. Concluzia noastră este că liderii RMN par a fi interesați mai puțin de autonomie cât de suveranitate deplină.
Avocații americani enumără în raport și cazurile care pot totuși fundamenta secesiunea.
În primul rând, când secesioniștii pot fi considerați un popor. În al doilea rând, atunci când statul din care fac parte încalcă flagrant drepturile omului. Și, în final, atunci când nu există pârghii eficiente interne sau internaționale de a remedia această situație. Nici unul dintre aceste puncte nu sunt întrunite în cazul Transnistriei.
None of these tests are clearly satisfied in the case of Transnistria.
Legat de privatizările din regiunea transnistreană, Mark Meyer, președintele Comitetului pentru Afaceri Europene al Baroului de Avocați din New York, a spus că, de facto, regimul de la Tiraspol controlează resursele economice din teritoriu. De iure însă, proprietarul legitim al acestora este Moldova. Iată de ce programul de privatizare al Republicii Moldovenești Nistrene nu poate oferi investitorilor încrederea că aceste tranzacții vor fi recunoscute după ce regiunea va fi reintegrată cu Moldova. În concluziile raportului se mai spune că, citez, activitățile Rusiei în contextul situației din Transnistria, în particular intervențiile armatei a 14-a în favoarea separatiștilor, asistența militară continuă, suportul economic și negocierea efectivă din numele Republicii Moldovenești Nistrene, cu utilizarea prețurilor la resursele energetice și a altor pârghii împotriva Moldovei, fac să devină credibile vocile care spun că Rusia poartă responsabilitatea pentru continuarea crizei separatiste și consecințele acesteia. În final, raportul spune că, citez, acum este un timp plin de pericole și promisiuni în criza transnistreană. Pericolul este că, date fiind evenimentele recente, atitudinele ar putea să se radicalizeze, excluzând ceea ce experții americani numesc opțiuni de răscumpărare, adică situații de genul celeia în care lui Igor Smirnov i s-ar putea oferi o sumă suficient de mare de bani pentru ca acesta să părăsească regiunea. Pe de altă parte, speranța este că o eventuală formulă de reintegrare pentru Transnistria ar putea apoi servi ca model pentru reintegrarea Osetiei de Sud și a Abhaziei în Georgia suverană. Din Chișinău, Lina Grâu, Radio Europa Liberă.
Prezent și el la conferința internațională de la Chișinău, Valeriu Cațer a cerut participanților opinii despre raportul avocaților americani.
Chiar în debutul conferinței în care experții americani au prezentat azi raportul lor, speakerul Parlamentului Republicii Moldova, Marian Lupu, a reiterat că reglementarea reală și definitivă a conflictului transnistrean este inimaginabilă în viziunea autorităților de la Chișinău, fără democratizarea și demilitarizarea regiunii, în spiritul planului Iușcenco și a documentelor privind viitorul statut al Transnistriei adoptate de legislativul moldovean în vara anului trecut.
Este important să înțelegem că derularea oricăror procese democratice veritabile în regiunea transnistreană este posibilă numai după retragerea definitivă și deplină a trupelor militare străine în corespundere cu angajamentele asumate la summitul OSCE de la Istanbul, demilitarizarea tuturor formațiunilor paramilitare din regiune, precum și demontarea sistemului coercitiv de reprimare a valorilor democratice.
La rândul său, ministrul moldovean al reintegrării, Vasili Șova, a remarcat că diferendul transnistrean reprezintă o amenințare reală pentru securitatea regională și la nivel european, dar care, în același timp, în opinia reprezentanților comunității internaționale, poate fi în cel mai scurt timp și cu succes soluționat. Noi sperăm foarte mult ca atât participanții la negocierile în problema reglementării transnistrene, dar și comunitatea internațională care s-a implicat, ne vor ajuta în cea mai apropiată perspectivă, prin internaționalizarea procesului, să găsim soluția necesară. Pentru că, în opinia noastră, crearea premizelor necesare și voința politică a conducerii țării noastre contribuie fără îndoială la identificarea acestei soluții. Pentru o implicare cât mai accentuată a comunității internaționale în reglementarea conflictului transnistrean, a pledat și analistul politic Igor Boțan, director al Asociației pentru Democrație Participativă, ADEPT.
Situația s-a complicat atât de mult în aceste 16 ani, că din punctul meu de vedere, fără o implicare serioasă a comunității internaționale, cu un program foarte serios de integrare economică, mie mi se pare că noi riscăm, cramponându-ne de Transnistria, riscăm să rămânem un fel de zonă gri a Europei, fără mari perspective de dezvoltare.
Pe de altă parte, în opinia lui Roman Mihăieș, președinte al Asociației Moldova Europeană Unită, implicarea comunității internaționale, atâta cât s-a făcut până în prezent, nu s-a dovedit întotdeauna eficientă.
Acum, dumneavoastră, ați propus ca Republica Moldova să internaționeze conflictul și problematica însăși a emisiunii Federației Ruse. Deci acest lucru se face de câțiva ani de zile, ca rezultat este schimbarea mecanismului în 1-5+2, unde Statele Unite și Uniunea Europeană au statut de observatori. Problema este că nici acest statut nu funcționează de câteva luni buni de zile și atunci, de punct de vedere al dreptului internațional, ceea ce se discută astăzi la Chișinău și ați văzut asta și în întrebările care v-au fost acordate, se examinează posibilitatea de a se adresa la Curtea Internațională de Justiție și inclusiv în Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite.
Deputatul Alianței Moldova Noastră, Anatol Țăranu, fost ambasador al Republicii Moldova la Moscova, a declarat că Republica Moldova nu este capabilă sau, cel puțin, n-a făcut suficiente pentru a mobiliza factorul internațional pentru a contrabalansa influența Rusiei în Transnistria. Dar, crede el, există și o altă soluție.
Vom fi nevoiți să constatăm faptul că deocamdată Chișinăul oficial nu are posibilități reale să influențeze o procedură rapidă și cardinală de reintegrare teritorială a Republicii Moldova și atunci toate eforturile clasei politice de la Chișinău trebuie să fie canalizate pe reforma aici, în teritoriul din partea dreaptă a Nistrului. Pentru populația din stânga Nistrului trebuie să fie creată un model atractiv.
În acest context, în opinia lui Anatol Săranu, cheia reglementării transnistrene trebuie căutată întâi de toate la Chișinău și mai apoi în capitalele europene. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Printre participanții la conferința internațională de la Chișinău pe tema conflictului Nistran s-a numărat și analistul Vladimir Socor. Domnul Socor, ale cărui comentarii pot fi ascultate săptămânal în emisiunile noastre, s-a oprit în această seară la biroul Europei Libere de la Chișinău, unde a stat de vorbă cu Radu Benea. Mai întâi, Radu i-a cerut analistului politic să explice interesul avocaților de peste ocean față de un conflict înghețat atât de îndepărtat.
Baroul avocaților din New York este de departe cel mai mare barou din Statele Unite, are peste 20.000 de membri avocați și deoarece New York este într-un fel capitala lumii, așa cum a declarat domnul Mark Meyer în introducerea sa de astăzi, acest barou se interesează foarte activ de probleme de drept internațional. În cazul de față, în cazul nostru, problema de drept internațional care s-a pus în fața baroului din New York este: are sau nu are Transnistria dreptul la autodeterminare conform dreptului internațional? Rezultatul acestei întrebări a fost un studiu de peste 100 de pagini, studiu prezentat astăzi în cadrul conferinței de la Chișinău. Concluzia studiului este că Transnistria nu are acest drept conform dreptului internațional. Era normal ca anume Parlamentul Republicii Moldova să organizeze această conferință. Rezultatele studiului au fost aduse la cunoștința opiniei publice din Republica Moldova prin această conferință. Parlamentul Republicii Moldova se pregătește de asemenea să-și dea contribuția la organizarea unor conferințe internaționale, inclusiv una care se preconizează să aibă loc la Bruxelles, unde va fi prezentat acest raport. Eu am încredere că raportul va influența în bine opiniile celor care iau decizii în Uniunea Europeană, la Bruxelles. Acolo, Republica Moldova în general și conflictul transnistrian în special sunt foarte slab cunoscute, cum au spus și autorii raportului în conferința de astăzi. Mulți oameni cu putere de decizie în Occident abia dacă știu unde este Republica Moldova. Cuvântul Transnistrie pentru dânsii un cuvânt greu de pronunțat și nu-și prea dau ei seama unde este și care e problema cu această Transnistrie. Pentru prima dată a apărut un raport cuprinzător, științific, un document foarte solid și foarte bine cercetat. Lucrările de cercetare au durat peste un an. Pentru prima dată a apărut un asemenea document care explică din punct de vedere juridic care e situația adevărată a Transnistriei.
Au fost prezenți la această conferință și reprezentanți ai Tiraspolului sau ambasadorii Rusiei și Ucrainei, state care se știe mediază negocierile privind conflictul transnistrian.
Ambasadorul Ucrainei și câțiva colaboratori ai ambasadei au fost prezenți. Ambasada Rusiei, din câte am observat eu, nu a fost prezentă, dar poate n-am observat eu, poate a fost cineva prezent și n-am observat eu. Au fost însă prezenți reprezentanții tuturor sau aproape tuturor, eu cred că tuturor cu excepția ambasadei ruse, ambasadelor străine de la Chișinău și nu numai ambasadorii, dar și mai mulți angajați ai fiecăreia dintre ambasade. Interesul a fost foarte mare. Aș vrea să precizez faptul că Rusia nu mediază în conflictul dintre Chișinău și Tiraspol. Rusia este o parte a conflictului. Avem de a face cu un conflict interstatal între Rusia și Republica Moldova. Transnistria nu este parte a conflictului. Transnistria, sau mai bine spus, autoritățile de la Tiraspol sunt o prelungire a autorităților de la Moscova. Conflictul este unul interstatal între Rusia și Republica Moldova. Rusia nu i-a conferit nimeni calitatea de mediator. Această noțiune a apărut din memorandumul din 1997 impus de Evgeni Primakov unei Moldove slabe și izolate. Noi trebuie să evităm întotdeauna să operăm cu termenii mediatori și garanți care nu au nicio bază juridică.
Și acest lucru se pare, îl sugerează și raportul.
Așa este.
Ce ar putea să urmeze după prezentarea acestui raport al baroului de avocați din New York? Ce impact ar putea să aibă acesta?
Raportul acesta va deveni, cred, o parte importantă a unui efort de educare a opiniei publice din Occident, efort care se preconizează să înceapă în toamna aceasta. Mai multe evoluții converg în această direcție. Întâi, ambasada Republicii Moldova de la Washington, ambasadă inexistentă până acum, este în sfârșit reorganizată, întărită. Noul ambasador Nicolae Chirtoacă va face, sunt sigur, o figură excelentă în postul de ambasador. Cred că dânsul va fi însoțit de o echipă puternică și competentă. La Washington s-a înființat recent un grup de prieteni ai Republicii Moldova la inițiativa lui Bruce Jackson. Jackson, ca urmare a vizitei lui Bruce Jackson în Republica Moldova acum câteva săptămâni, luna trecută, cred. În septembrie va avea loc la Washington o primă reuniune de proporții mari, organizată de acest grup, care de asemenea va informa opinia publică și Congresul american despre problema transnistreană și despre Republica Moldova în general. În cadrul acestui efort, raportul prezentat astăzi de Baroul Avocaților din New York va juca, desigur, un rol foarte important.
Analistul Vladimir Socor în dialog cu Radu Bene.
În timp ce la Chișinău, avocații americani supun la expertize sofisticate conflictul transnistrean, Tiraspolul pare să aibă griji ceva mai pământești, anume cum să privatizeze calea ferată. Informații despre asemenea intenții au apărut în presă, iar autoritățile moldovene au avertizat de îndată Tiraspolul că nu poate vinde ce nu-i aparține. Cu detalii, Valeria Vițo.
În declarație semnată de ministrul transporturilor Miron Găgăuz, se spune că, citez, orice încercare de a privatiza sau comercializa prin alte metode